Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Novinari i nevladine organizacije u Republici Srpskoj su protestom tražile od entitetskog parlamenta da odustane od donošenja zakona o kriminalizaciji klevete, jer smatraju da se njime uvodi cenzura i guši sloboda govora. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zatražio zvaničan stav Srbije nakon objave da će studentice Univerziteta u Sarajevu, koje su veličale ratne zločince i širile mržnju na godišnjicu genocida u Srebrenici, nastaviti školovanje u Beogradu. Novi crnogorski parlament najvjerojatnije će biti formiran naredne sedmice, a nova vlada u roku od nekoliko nedjelja, izjavio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Specijalni zaslanik za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak sastaće se sa glavnim pregovaračima te dvije zemlje 19. jula. Tema razgovora – smirivanje situacije na sjeveru Kosova. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg najavio sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 19. jula u Briselu. Situacija na Kosovu bit će tema i njihovog razgovora. Toplotni talas koji je zahvatio Južnu Evropu donio temperature i do 46 stepeni Celzijusa. A u ovoj emisiji, između ostalog, čućemo poruke sa protesta novinara i nevladinih organizacija u Banja Luci koji se protive najavi kriminalizacije klevete. Siniša Vukelić iz Banja Lučkog kluba novinara.
Ovo je privid demokratije, ovo je privid bilo javnih rasprava. Da, smanjene su kazne, da, izbačena je uvreda, ali to nije suština. Ostao je problem u krivičnom procesu koji se može povesti protiv svakog pojedinca ovdje, protiv svakog građanina.
Govorimo i o uticaju visokih temperatura na zdravlje zaposlenih koji rade na otvorenom. Džina Janković iz Crnogorskog udruženja Zaštite na radu.
I ovo je razlog da se mnogo ozbiljnije pozabavimo upravo ovim problemom i razmotrimo mogućnost izmjene zakona i uvođenje zabrane rada kada temperatura pređe 36 stepeni Celzijusa, kao što je to pre nekoliko mjeseci uradila vlada Španije, jer same preporuke nisu obavezujuće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uoči sjednice Skupštine Republike Srpske, na čijem dnevnom redu je izmjena krivičnog zakona kojim se predviđa kriminalizacija klevete u tom bosansko-hercegovačkom entitetu, organizovana je protestna šetnja novinara i nevladinih organizacija. Oni su tražili da se odustane od donošenja zakona kojim se, kako tvrde, uvodi cenzura i guši sloboda govora u entitetu Republika Srpska, a nije prihvaćen i predlog opozicije da se ta tačka povuče sa dnevnog reda. Izvještava Milorad Milojević.
Mišljenja nije zločin i stop kriminalizaciji klevete samo su neki od transparenata koje su novinari i aktivisti pronijeli u protestnoj šetnji od Trga Krajine, pored sjedišta predsjednika Republike Srpske, do zgrade Narodne skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Pozvali su poslanike da odbiju da glasaju za zakon kojim bi kleveta nakon više od 20 godina trebala ponovo biti proglašena krivičnim djelom u Republici Srpskoj. Siniša Vukelić, predsjednik Banjalučkog kluba novinara.
Ovo je privid demokratije, ovo je privid bilo javnih rasprava. Da, smanjene su kazne, da, izbačena je uvreda, ali to nije suština. Ostao je problem u krivičnom procesu koji se može povesti protiv svakog pojedinca ovdje, protiv svakog građanina. Zbog toga što na Facebooku napišete da je direktor zaposlio svastiku ili da je neki ministar sredio fakultet svojeg ćerci.
U opasnost bi mogla doći i borba protiv korupcije, upozorila je i Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Koje će zapravo onemogućiti bilo kome da iznese svoje mišljenje, da iznese nekakve informacije koje mogu na nekoga uticati, a da pritome budu predmet krivičnog progona, da se godinama, kao što je evo kolega Vukelić rekao, sukobljavaju sa sistemom, ukoliko naravno se bude smatralo da su te osobe govorile nešto protiv vlasti u Republici Srpskoj.
No i pored protesta, u Skupštini Republike Srpske raspravlja se o izmjenama krivičnog zakona, a odbijen je i zahtjev opozicionih stranaka da bude povučen iz procedure. Predlagač izmjena zakona, ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović, u uvodnoj riječi ocijenio da se insinuacijama kroz naslove i tekstove stvorila netačna slika da se kriminalizacijom klevete pogoduje pojedincima u tom entitetu, a ne građanima.
Ono što je činjenica je da je iznošenje neistina, ličnih i porodičnih prilika, izlaganje poruzi određenih kategorija lica prevazišlo svaku normu društveno prihvatljivog ponašanja i na svaki način obezvrijedilo ljudsko dostojanstvo, tjelesni, duhovni integritet, čovjekovu privatnost kao i lični i porodični život.
Poslanik opozicione partije Demokratskog progresa Igor Cenadak rekao je da se kriminalizacijom krevete od Republike Srpske stvara novi Goli otok, a od građana prave zombi.
Ili recimo, iznesemo mi podatak iz opozicije da ovdje s nama sjedi poslanik čija porodica ima, ne znam, 5-6 firmi koja je do sada ukupno od Republike Srpske dobila 350 miliona maraka raznih poslova. I on kaže, kad ste vi to objavili, meni je komšija rekao, ti si lopov, ti kradeš od ove države. I zato neko od nas ko je to iznio treba da ide u zatvor, jel to kleveta? Ako je istin podatak, jeste kleveta po zakonu.
Entitetska narodna skupština prihvatila je 23. marta zakonske izmjene u formi nacrta, nakon čega je bio upućen u dvomjesečnu javnu raspravu. Kriminalizacija klevete najavljena je još u jesen prošle godine, a inicijator je bio Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske i lider vladajućeg SNSD-a. Nakon javnih rasprava koje su novinari i aktivisti napuštali u znak protesta zbog represivnog zakona, u konačnom prijedlogu zakona novčane kazne za klevetu smanjene su u odnosu na nacrt i iznose od 1.000 do 3.000 evra. Nacrtom zakona novčane kazne iznosile su i do 60.000 evra. U novoj verziji teksta izmijenjena je i kvalifikacija uvrede, koja se više ne tretira kao krivično djelo, nego ostaje prekršaj. No zadržana je odredba koja se odnosi na neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka, za što je predviđena novčana kazna ili kažnjavanje zatvorom do 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nije prijatno. Kamere su nadžiđane svuda, od ulaska u varoš iz pravca Valjeva do izlaska prema Loznici.
Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Vladimir Radivojević iz grada Osečina na zapadu Srbije, gde je opštinska uprava prošle godine kupila 113 kamera za video nadzor. I ovo nije jedino mesto gde su postavljene kamere. Novinari Radija Slobodna Evropa pronašli su preko 40 mesta u Srbiji koje su nabavile sisteme javnog video nadzora tokom posljednjih 5 godina. Iz budžeta lokalnih samouprava uloženo je oko 27 miliona evra za kupovinu ove robe. Sistemi video nadzora su po pravilu kroz proces javnih nabavki kupljeni od beogradske firme Makina Security. Na uzorku od 42 tendera ova firma je samo u 8 slučajeva imala konkurenciju. U ostalim bila je jedini ponuđač. Najmanje 10 opština i gradova kupilo je sisteme sa mogućnošću prepoznavanja lica koje je kreirala kineska kompanija Dahua. Ona se našla na listi američkih sankcija tokom oktobra 2019. godine zbog kršenja ljudskih prava. Šta je sve sporno kod nabavke i uvođenja ovako delikatnog sistema? Na koji način funkcioniše prepoznavanje lica i zašto u većini mesta ne radi? Čitajte u istraživanju Mali brat i velike sestre na slobodnoevropa.org.
U Crnoj Gori je na snazi crveni meteoalarm, najviši stepen upozorenja na visoke temperature, a u glavnom gradu ona premašuje 40 stepeni. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa meteorolog Dušan Pavićević komentariše temperature u Podgorici u posljednjih 75 godina, ali i uticaj klimatskih promjena na vremenske prilike. S njim je razgovarao Miloš Rudović.
Gospodine Pavićeviću, da li su ovo uobičajene temperature za Crnu Goru i prije svega Podgoricu?
1949. godine pa do ove godine 23 puta je temperatura u julu prešla 40,5 Celzijusove skale. 7 puta do 2000. a 16 puta poslije 2000. Pa se vidite, znači za period od 50 godina smo svega 7 puta imali tu temperaturu preko 40 stepeni, a 16 puta u posljednjih 23-4 godine. Dakle, bitno se razlikuje, to je da nas pokazuje svega, sad nemamo vremena da nabrajamo mnoge pokazatelje koji kažu da na dijelu već neka vrsta promjene, sad da li klime ili klimatske anomalije, to je već nešto o čemu bi se dalo diskutovati. I sasvim je za očekivati da se taj trend visokih temperatura tokom ljetnih mjeseci i dalje nastavi. E sad ove godine recimo nećemo imati toliko tropskih dana, koliko je to znalo biti u posljednjih 20-30 godina, jer maj pa i dobar dio juna su bili ispod nekog prosjeka u prethodnih 20 godina. Ne kad se uzimao 75 godina u cijelini, nego ako se posmatra i upoređuje sa prethodnih 20 godina, maj i prvi dio juna su bili nešto svježi.
Sve se više govori o utjecaju klimatskih promjena na rast temperatura i na vremenske prilike, da će one postati intenzivnije i dugoročnije. Kako vi gledate na utjecaj klimatskih promjena na temperature?
A dosta je teško to ne saglasiti se, mada uvijek moramo ostaviti prostor da je to da su mijenjala se klima i ranije bilo je nekih anomalija kada nije bio toliko izražen taj utjecaj ljudskog faktora, ali sada je dosta teško reći da to ne utiče, čak skoro nemoguće. Tako da sasvim sigurno da utiče ljudska djelatnost na vremenske prilike. Ukoliko je mjeri ćemo uspjeti da, aj tako kažemo, dimenzionišemo te naše utjecaje i da sačuvamo planetu od nas samih, to je već drugo pitanje.
Bio je to meteorolog Dušan Pavićević, a s obzirom da je u toku turistička sezona, mnogi su prinuđeni da posao obavljaju na otvorenom. O tome koje su preporuke za radnike, a koje za poslodavce za rad u ovim uslovima, Miloš Rudović je razgovarao sa Đinom Janković iz Udruženja zaštite na radu.
Šta preporučujete radnicima koji rade na otvorenom? Kako da se čuvaju u slučaju ovako visokih temperatura?
Jedini način da se sačuvaju je, ako je, koliko je to uopšte moguće, da ne obavljaju radove na otvorenom u periodu između 11 i 16 časova, da nose neku prozračnu odeću od prirodnih materijala, da koriste obaveznu zaštitu za glavu i vrat u vidu kapa ili šešira, da nanose na kožu zaštitni faktor, naravno, i obavezno da unose što veću količinu tečnosti, prvenstveno vode i naravno da izbjegavaju gazirane napitke.
Da li postoje zakonski propisi koji štite radnike, prije svega građevinske radnike u ovakvim slučajevima?
Znate kako, Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ne definiše ovu oblast. Međutim, kroz dva pravilnika, pravilnik o merama zaštiti i zdravlja na radu na pokretnim i na privremenim gradilištima, kao i pravilnik o merama zaštiti i zdravlja na radu u radnoj sredini i radnoj okolini, kaže da radovi na otvorenoj, kada su temperature iznad 36 stepeni Celzijusa, ne treba da se obavljaju, osim u slučajevima ozbiljne, neizbežne, neposredne opasnosti i u slučajevima kada je ugroženo ljudsko zdravlje ili materijalna dobra od društvenog značaja. Međutim, kao što sami možete zaključiti, iako je ovo inkorporirano u ova dva podzakonska akta, to je samo na nivou preporuke. To nije pravno obavezujuće, ne postoji nikakav način da inspekcija može u takvim slučajima da reaguje. Ono što ja znam iz naše svakodnevne saradnje i komunikacije sa upravom za inspekcijske poslove, odnosno inspekcijom zaštite na radu, oni su prethodnih dana intenzivirali posete gradilištima u području. Jer Podgorica je najproblematičnija. Kada je primorje u pitanju, to moram navesti da je tamo zbog turističke sezone gradnja zabranjena od 15. maja. Tako da mi tu vrstu problema tamo nemamo, a najproblematičnija je Podgorica koja inače tradicionalno ima najviše temperature. I ovo je razlog da se mnogo ozbiljnije pozabavimo upravo ovim problemom i razmotrimo mogućnost izmjene zakona i uvođenje zabrane rada kada temperatura pređe 36 stepeni Celzijusa, kao što je to pre nekoliko mjeseci uradila vlada Španije, jer same preporuke nisu obavezujuće i mi zapravo nemamo podatke koliko se poslodavci zaista pridržavaju tih preporuka.
A na koji način poslodavci treba da reaguju kako bi najbolje zaštitili radnike?
Pa njima se preporučuje da zaposleni ne rade u periodu između 11 i 16 časova ukoliko proces rada to dozvoljava. A ako nije moguće prekinuti rad, da izvrše preraspodelu radnog vremena u onim delatnostima u kojima je to moguće. Tako da se poslovi obavljaju pre i posle ovih ekstremno visokih spoljnih temperatura. Ja lično smatram da je posebno u građevinskom sektoru to izuzetno lako organizovati, jer sigurno je mnogo efektivniji onaj rad koji će ti zaposleni obavljati možda u periodu između 5 i 8 ili 9 izjutra, nego da rade u 2 ili 3 posle podne kada imamo temperature, kao što je juče bio slučaj preko 42 stepena.
Bila je to Đina Janković iz Crnogorskog udruženja zaštite na radu.
Slobodna Evropa.org.
U ruskim napadima oštećena je luka u Odesi, a Krimski most djelimično je u funkciji nakon jučerašnjih napada ukrajinskih pomorskih dronova. Biden se susreće sa Papinim i zaslanikom, a fokus razgovora je na ukrajinskoj djeci deportovanoj u Rusiju. Toplotni talas u Evropi, temperature i do 46 stepeni. Pripremio Alen Bajramović.
Rusija je tokom noći pokrenula zračne napade na jug i istok Ukrajine, koristeći dronove i balističke rakete, izvijestile su u utorak ukrajinske zračne snage. Južna luka Odesa i regija Mikolajev, Donjeck, Herson, Zaporižja i Dnjipro bile su pod prijetnjom napada ruskih bespilotnih letjelica, objavile su zračne snage na Telegramu. 6 projektila lansiranih prema Odesi i 21 iranska bespilotna letjelica koje su se približavale regiji Odesa uništila je protuzračna odbrana, navodi se u saopćenju Ukrajinske vojne Južne komande. Ovaj napad uslijedio je nakon napada u ponedjeljak ukrajinskih pomorskih dronova na Krimski most, što je prouzrokovalo oštećenja i prekid drumskog saobraćaja. Moskva je ovaj incident okarakterizirala kao teroristički napad ukrajinskih pomorskih dronova, iako Kijev nije službeno preuzeo odgovornost za napad. Drumski saobraćaj na mostu je djelimično otvoren u ponedjeljak kasno uvečer, izjavio je ruski zamjenik premijera Marat Husnulin na Telegramu. Međutim, zbog lošeg vremena, trajektni saobraćaj je utorak rano ujutru privremeno obustavljen, izvijestile su ruske agencije pozivajući se na prorusko ministarstvo za izvanredne situacije na Krimu. Predsjednik SAD-a Joseph Biden sastaće se danas sa izaslanikom Pape Franje u okviru mirovnih i humanitarnih inicijativa Svete stolice za Ukrajinu, a na vrhu dnevnog reda je položaj ukrajinske djece koja su odvedena u Rusiju, saopštili su Bijela kuća i Vatikan. Kardinal Mateo Zuppi je u posjeti Vašingtonu do srijede, prije toga je bio u misiji u Moskvi i Kijevu gdje se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Portparolka Bijele kuće Karin Jean-Pierre potvrdila je da će se Biden sastati sa Zuppijem u utorak kako bi razgovarali o patnji širokih razmjera koja je izazvana brutalnim ratom Rusije u Ukrajini. Jean-Pierre također je rekla da će biti riječi o naporima Sjedinjenih Država i Svete stolice da pruže humanitarnu pomoć pogođenima, kao i fokusu Svete stolice na repatrijaciji ukrajinske djece koju su ruski zvaničnici prisilno deportovali. Toplotni talas koji će danas zahvatiti Južnu Europu još više će biti intenziviran jer se očekuju temperature do čak 46 stepeni Celzijusa. U Španiji, Italiji i Grčkoj je već vrelina, a Europska svemirska agencija upozorava da će se i Francuska, Njemačka te Poljska suočiti s ekstremnim temperaturama u narednim danima. Sardinija i Sicilija, koje su među 16 područja pod crvenom uzbunom, predviđaju da će dostići 45 stepeni, dok se očekuje da će Taranto na jugu Italije pržiti na temperaturi od 46 stepeni, što je 2,8 stepeni više od evropskog rekorda postavljenog u augustu 2021. na Siciliji. Također, gradovi Madrid, Sevilja i Atina mogli bi danas zabilježiti temperature od preko 40 stepeni Celzijusa. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ovogodišnji izveštaj Ujedinjenih nacija o globalnoj sigurnosti hrane ukazuje da nije došlo do značajnog povećanja gladi u svijetu između 2021. i 2022. Ipak postoji mnogo više negativnih trendova zbog kojih prevladava zabrinutost da UN neće ispuniti svoj cilj iskorenjivanja gladi u svijetu do 2030. godine, pišu svjetski mediji. Broj gladnih ljudi u svijetu je prema izveštaju UN-a od 2019. godine porastao za 122 miliona, na trenutnih 735 miliona ljudi, zbog pandemije COVID-19 i rata u Ukrajini, piše Guardian. Ako se sadašnji trendovi nastave, gotovo 600 miliona ljudi bit će hronično neuhranjeno do 2030. godine, što je oko 119 miliona više nego da se pandemija i rat nisu desili. Ističe list uz ocenu da ovogodišnji izveštaj prikazuje svijet zahvaćen raširenom krizom hrane. Procenjuje se da je 2022. godine oko 900 miliona ljudi ili 11,3% svjetske populacije patilo od ozbiljne nesigurnosti u vezi sa hranom. Gotovo svaka treća osoba, 2,4 milijarde ili 29,6% svjetske populacije, nije imala stalni pristup hrani, pokazao je izveštaj. Milioni dece i dalje su neuhranjeni. 2022. 45 miliona dece mlađe od 5 godina patilo je od iscrpljenosti, najsmrtonosnijeg oblika neuhranjenosti, a 148 miliona dece iste dobi imalo je zastoj u rastu i razvoju. Dok se broj ljudi suočenih sa glađu na globalnom nivou stabilizovao nakon naglog porasta od 2019. do 2020. glad je i dalje u porastu u Zapadnoj Aziji, na Karibima i širom Afrike, navodi se u izveštaju koji su 12. jula objavili Organizacija za hranu i poljoprivredu i četiri druga tela UN-a. Maksimo Torero, glavni autor izveštaja, upozorio je da će klimatska kriza, iako nije toliko uticala na nivoe gladi prošle godine kao pandemija i rat u Ukrajini, imati ozbiljan uticaj tokom vremena. U Nigeriji se broj ljudi koji se suočavaju sa ozbiljnom nestašicom hrane udvostručio samo u poslednje dve godine zbog klimatskih promjena. Razorne prošlogodišnje poplave učinile su nestašicu hrane daleko izglednijom, zbog uništenih useva, kao i posljedice povećanih cena hrane, rekao je Alex Wade, viši koordinator za upravljanje katastrofama pri Britanskom Crvenom krstu. Glad u svetu je nakon 7 godina prestao da raste 2022. ali je i dalje iznad nivoa pre pandemije i daleko je od UN-ovog cilja da bude iskorenjena do 2030. ukazuje agencija France Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Direktorica bolnice Sveti Duh Ana Marija Šimundić iz Jedine zagrebačke bolnice u vlasništvu grada dala je neopozivu ostavku. Na funkciji je godinu i po i za to vrijeme protiv nje je podneseno 20 anonimnih krivičnih prijava i prijetilo joj se. To je dijelo onih koji se protive što je vratila obavljanje pobačaja u tu bolnicu i onih koji su nakon njenog dolaska izgubili mogućnost lagodnog života, ocijenio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević iz stranke Možemo, pripremio Eni Zebić.
Svakodnevni medijski napisi koji su od Zagrebačke bolnice Sveti Duh napravili bolnicu slučaj, 20 anonimnih kaznenih prijava i prijetnje, to je obilježilo mandat Ane Marije Šimundić na čelu ove jedine Zagrebačke bolnice koja je u vlasništvu grada, a ne države, i ona je nakon što je mjesec dana bila na bolovanju dala otkaz. O uzrocima njenog odlaska s te funkcije zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Ja to ne mogu znati. Ono što mogu znati je da su ti pritisci krenuli i prve kaznene prijave nakon što je prekinuta ta praksa da 7 godina žene nisu mogle ostvariti ustavno pravo na pobačaj. Tako da sam siguran da dio pritisaka anonimnih kaznenih prijava je došao iz tih krugova. S druge strane sam siguran da dio pritisaka i kaznenih prijava, evo čuli ste i prijetnje koje je ona prijavila policiji, je došao od ljudi koji su vrlo dobro živjeli u starom sustavu dok je bivši gradonačelnik bio na vlasti i dok je bila bivša uprava bolnice.
U ostavci koju je dostavila medijima, ona sama kao posebno vrijedne rezultate svog mandata ističe financijsku stabilizaciju bolnice i vraćanje mogućnosti obavljanja pobačaja. A za razlog svog odlaska kaže da je hajka koju je, citiramo, vodila jedna skupina djelatnika bolnice koja se kukavički sakrivala pod krinkom anonimnih prijava i pamfleta i uživala snažnu i učinkovitu podršku moćnim saveznicima izvan bolnice. Tomašević je kazao i kako je medijska hajka protiv ravnateljice i bolnice bila čisti primjer dvostrukih standarda, jer su se slične stvari dešavale u drugim bolnicama, a nisu dolazile na naslovne stranice i ničija se smjena nije tražila. Ana Marija Šimundić je i jedna od dobitnica ovogodišnje nagrade grada Zagreba, koja se uz dan grada dodjeljuje krajem svibnja. Oporba u Gradskoj skupštini grada Zagreba unisono pozdravlja ostavku Ane Marije Šimundić i žale što je nije podnijela ranije. Nažalost, i ova situacija pokazuje određenu vrstu neiskustva i nepripremljenosti na teren za igru na koji su stupili kako ekipa iz Možemo koja vodi Zagreb, tako i neki njihovi kadrovski izbori, uključujući Ana Mariju Šimundić, kaže za naš program Jasmin Klarica portala Telegram.hr.
Kad se spremaš uvesti takvu krupnu stvar kao što je vraćanje mogućnosti obavljanja pobačaja u toj instituciji, i još važnije kad želiš prekinuti nekakve tokove novca koji su se stabilizirali kroz godine vjerojatno, moraš biti spreman na prozivanje u medijima, moraš biti spreman na kaznene prijave, moraš biti spreman na vrijeđanja. Nažalost, gospođa, evo sad već bivša ravnateljica, očito nije bila spremna na takav način grube igre i igre bez rukavica.
A ovi koji su izabrali očito su ocijenili da je ona za takvu vrstu grube igre spremna. I sada imamo što imamo, dodaje Klarić.
Prije dva mjeseca je dobila nagradu grada Zagreba, danas daje neopozivu ostavku. Mislim da je trebala pokazati veću izdržljivost u bici sa onim i onima s kojima se uhvatilo u koštac kad je krajem 2021. postala ravnateljica. Bez ljudi koji su spremni uhvatiti se u koštac čak i na vlastitu štetu, bojim se da neke ozbiljne promjene u gradu teško može biti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus je u Potočarima kod Srebrenice organizovao 18. međunarodni omladinski radni kamp. U narednih 10 dana 80 volontera iz Turske, Belgije, Srbije, Holandije i Bosne i Hercegovine učestvovat će u poslovima koje organizuje Emaus kako bi dali podršku lokalnom stanovništvu. Sadik Salimović.
Međunarodni omladinski radni kamp Emaus organizuje još od 2006. godine. Ovogodišnji je okupio volontere iz 6 zemalja. Haris Okanović, koordinator kampa.
Na ovogodišnjem kampu bit će prisutno 80 volontera iz 8 država. Dakle, pored naših domaćih volontera iz Bosne i Hercegovine, tu imamo volontere iz Holandije, Španije, Belgije, Turske, Francuske, Rumunije i Srbije.
Bakir Elmas Begović iz Novog Pazara već 3 godine dolazi na kamp u Potočare.
Kako sam došao do ovog kampa? Tako što sam prije možda 2 godine došao ovdje 3 dana. Prošle godine smo došli nas petoro iz Sandžaka. Ove godine motivisalo me zbog toga što pomažemo majkim Srebrenicama. Radimo, znači poznajemo nove ljude iz drugih zemalja.
Chloe Leconte iz Belgije oduševljena je što je u Potočarima sa volonterima iz nekoliko zemalja.
I come here with my scout team, so young people between
volonterka sam preko 10 godina i ovdje sam došao sa timom izviđača iz Belgije, došlo ih je 11. Našli smo poziv Emausov na internetu ovom kampu i onda smo odlučili da dođemo da provedemo svoje vrijeme ovdje, kako da pomognemo ljudima, tako da upoznamo nova prijateljstva, stvarno nam je zanimljivo i lijepo ovdje.
Blanka Garcia iz Španije, volonter je 10 godina, a tek od prošle godine učestvuje na međunarodnim kampovima.
So in my country Spain I have volunteered for many years.
Prošle godine sam cijelo ljeto provela u Latviji, a ove godine na poziv moje prijateljice sam došla u Bosnu i stvarno mi predstavlja veliko zadovoljstvo da na mjestu gdje se desilo toliko boli pokažemo da mnogi ljudi različiti nacija mogu da se okupi na jednom mjestu i da budu sretni i zadovoljni.
Volonteri će u Potočarima tokom narednih 10 dana imati razne aktivnosti, kaže Haris Okanović, koordinator kampa.
Volonteri će prijetežno učestvovati u izgradnji centra kuća susreta 4 km znači odavde na Palama koji je malo spravi kako bi u budućnosti imali jedan modern savremeni centar za kampove, seminare, edukacije. Pored toga naravno tradicionalno naši volonteri će posjećivati majke Srebrenice u njihovim domovima kako bi im pomogli sa njihovim svakodnevnim poslovima i potrebama kao i u projektu jedan obrok dnevno gdje će zajedno sa našim kolegama da dijele obroke na kućne pragove.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Muzički biznis je sve okrutniji, profit određuje hitove, a algoritam je mjerilo popularnosti. Iako se o ukusima ne raspravlja, postoji nešto što je muzička kultura, ne samo kao obilježje podneblja, već i dio opšteg obrazovanja. Pijanista i kompozitor Vasil Hadžimanov.
Uvijek je postojao muzički biznis kao jedna moćna tvorevina koja diktira šta je to kao komercijalno, šta nije komercijalno, šta bi trebalo se slušati, šta je in, šta nije. Ali je to, ta cijela tema je bila mnogo otvorenija na njih. Kao što je Frank Zappa rekao, kažu ti debeli matori tipovi sa velikim tomposima koji sede u kancelarijama, kad im doneseš neki materijal i kažeš, e, ovo će biti super, on kaže, dobro, ajde probamo. I na kraju, evo ga Pink Floyd, evo ga David Bowie, evo ga ovo, evo ga ono, zahvaljujući tome da je neko rekao, ajde probamo. A danas ne postoji to. Danas se muzički biznis stvara po algoritmu.
Basista grupe Lebisol, Bodan Arsovski.
Gdje ćeš ti da naučiš šta je harmonija? A harmonija postoji svuda. Harmonija postoji u prirodi, harmonija postoji u porodici, u školi. Harmonija postoji gdje god hoćeš. I u muzici. I kad ti naučiš u muzici, onda je tražiš svuda okolo. Ako je dobro naučiš. I onda si ti spreman za dobar život. Ti znaš da živiš u harmoniji sa drugima. I ako si ti disonantni, onda je sve haos. Onda ti je tvoj život uludilo. To se uči muzika.
U novom podcastu govorimo i o tome kako u eri instant hitova opstati na muzičkoj sceni. Hrvoje Rupčić iz benda Kubizmo.
Samo treba raditi ono što voliš. Jer niko ti ne može nadoknaditi vrijeme koje potrošiš radeći nešto što ne voliš. Dakle, to je neko vrijeme koje ti nitko nikad ne može nadoknaditi. Vrijeme leti i samo treba raditi ono što voliš i to je to.
O muzici govorimo u novom podcastu Radija Slobodna Evropa Zaviri ispod površine. Pronađite nas na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu. To je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše redakcije, pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Sezona festivala uveliko traje. U Srbiji su već održani Arsenal Fest u Kragujevcu i Beer Fest u Beogradu. I najpopularniji novosadski festival Exit završen je 9. jula, nakon čega su organizatori saopštili da je ovu manifestaciju za 4 dana posjetilo više od 200.000 ljudi iz 120 zemalja sveta. Na samom festivalu razgovarali smo sa mladima i pokušali da saznamo šta oni misle, koliko je festival pristupačan njima. Ja sam Iva Gajić, vi slušate podcast Glasom mladih, u kome ćemo razgovarati o Exitu, ali i najpopularnijim koncertima širom sveta. Najveći festival u Srbiji u 2023. godini obeležili su sastav The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Nina Kravic, Emily Lenz, Alesso, Viagra Boys, Clapton, Chase & Status, Sophie Tucker i mnogi drugi. Dnevna ulaznica za Exit festival u danima održavanja ove manifestacije koštala je između 35 i 40 evra. Milica Dragomirović, PR menadžerka Exita, istakla je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da su ulaznice za sva 4 dana po ceni od oko 120 evra rasprodate pre samog festivala.
Ja u ovom momentu ne znam koji je tačan broj ulaznica, to ćemo znati kada se napravi konačni presek, ali je prodaja ugašena, što znači da smo dostigli neki sigurnosni kapacitet što se toga tiče.
Iz kojih zemalja očekujete goste?
Najveći broj, kao i uvek, i što se tiče kampa i što se tiče ulaznica, u tom prvom talasu je bio region, tu prednjači Hrvatska ove godine. To je uvek nekako drugačije, ali Hrvatska ove godine pobedila. Velik je broj posetilaca iz Turske ove godine. Mislim da su tu Mahmut Orhan i Burak Eder povukli svoju ekipu i doveli ih na festival. Sem toga, klasično uvek Engleska, Nemačka prednjače kada su u pitanju internacionalni gosti i Sjedinjene Američke Države takođe. I ove godine, ono što je mene iznenadilo, su Australija i Novi Zeland.
Spomenula si ulaznice, da li se cena ulaznice povećavala ove godine s obzirom na inflaciju ili nije?
Cena ulaznica se nije menjala. Jeste u onom prvom obliku gde prva osnovna cena je bila nešto veća od osnovne cene prošle godine, ali posle toga su cene ostale iste, dakle krajnje cene na današnji datum su iste kao i prošle godine.
Mladi iz Srbije sa kojima smo razgovarali uglavnom su rekli da je cena ulaznica za njih previsoka. Milan, koji je iz Novog Sada, od tinejdžerskih dana ide na Exit. Međutim, on smatra da je ovaj festival ipak i dalje pristupačan mladima.
Iako je dosta skuplja karta nego prošle godine, Exit je još uvek dosta posećen. A što se tiče cena na festivalu, pa nisam zadovoljan. Dosta je, mislim, uvek je bilo skupo, ali ove godine je još skuplje. I treći put već dodajem na karticu novca i to sam želeo da izbegnem, ali očigledno cene nisu dozvolile. Nisam u gradu nešto mnogo sad dok je Exit bio, tako da ne znam kakve su cene u lokalima, da li je skuplje nego inače. Mislim, čuo sam od drugara da su negde u nekim lokalima digli cene pića, ali ja nisam to nisam to okusio.
On kaže da je odlazak na ovaj festival svojevrsna tradicija, ali da nije oduševljen izborom koji je imao ove godine.
Pa na Exitu sam već 10. godinu, tako da je to već postala stvar navike, da kad dođe leto gledam da se snađem za kartu, tako da uvek sam tu. Ali ove godine mi se ne sviđa toliko program. Mislim, ima nekoliko dobrih imena koje su me stvarno zanimala, ali su nekako previše rano stavljena u program, tako da sam već oko jedan ujutru ostajao bez ideja gde da idem dalje. tako da me uglavnom Silent Stage izvlačio.
Milan nije jedini koji je rekao da nije zadovoljan ponudom festivala. S njim se složio i Ivan, također iz Novog Sada.
A zašto si došao na Exit ove godine?
Pa dolazim svake godine, bar jedan dan, čisto da vidim taj svet koji dolazi u naš grad.
A da li misliš da su karte za Exit pristupačne ovih dana, odnosno ove godine?
Pa ako se ne varam, ove godine su nešto skuplje, ako se ne varam, ali šta ja znam, meni je okej, mislim, za ono šta se dobija na Exitu, mada moram da budem iskren da kažem da malo mi se čini da s godinu s godinu Exit malo gubi svoj kvalitet, da ta neka imena poznata u svetu sve manje i manje dolaze, ali evo ove godine Viagra Boys, to je za svaku pohvalu.
Ovom stavu priključila se i Marija iz Beograda, koja je rekla da su imena izvođača već viđena, odnosno da se iz godine u godinu ponavljaju. Kako kaže, ulaznicu za festival je prethodne godine kupila, ali ove nije htjela da izdvoji novac za to.
Iskreno razmišljala sam da li uopšte dođemo na ovaj godišnji Exit jer line-up nije bio toliko privlačan i onda mi na kraju drug ponudio karte za sva 4 dana, dve karte zapravo za sva 4 dana jer nije mogao da stigne na Exit i ja sam prihvatila jer kao što da ne prihvatim, ali iskreno ne bih platila cenu koju su ponudili ove godine.
Zašto?
Pa mislim da je preskupa i mislim da u kontekstu cele inflacije i cele promjene ekonomske slike u Srbiji nije baš povoljna za srpski novčanik, prosječan srpski novčanik.
Međutim, cena karata nije jedini faktor koji mladima smeta. Marija je naglasila da su i cene ostalih stvari koje su potrebne za dolazak na Exit festival preskupe.
Kada sam generalno razmišljala pre mjesec dana da kupim kartu za festival, također je na moju odluku uticalo i to kako ću priuštiti cenu smeštaja u Novom Sadu. Za mene je prilično skupo da izvojim određene cifre koje su stanodavci u Novom Sadu nudili za 4 dana, za 4 noći smeštaja u Novom Sadu tokom Exit festivala, što ja mislim da je bukvalno iskorišćavanje trenutne situacije i mislim da bi trebalo da se nekako kontroliše ta cena smeštaja i ukoliko već kao grad utiče u organizaciji festivala da može da kontroliše cene iznajmljenog smeštaja koje se dešava tokom samih dana festivala. Da, i to je još jedan faktor koji utiče na to, kad sam odlučivala da uopšte dolazim na festival, nakon ulaska na samu tvrđavu, mnoge druge stvari koje sam prošle godine plaćala manje sada su skuplje, tako da, ne znam, za burger sada moram da izvojim 1000 dinara, za jedno piće moram da izvojim oko 400 dinara, što je po mom mišljenju, opet kažem, u kontekstu svih ostalih cena i sa porastom svih ostalih cena, dosta skupo za jedan prosječan srpski novčanik i za jednu prosječnu mladu osobu koja dolazi iz Srbije, jer ja mislim da mi u Srbiji ne dobijamo toj novac koji možemo potrošiti na festivalu.
Baš zbog ovakvih odgovora prvog dana festivala, kolega Norbert Šinković razgovarao je i sa Savom, prodavcem burgera na Exitu.
Koliko burgera ćete pripremiti, šta je procena?
Mi se nadamo nekim velikim ciframa, ali nešto što je realno da ćemo neki 700-800 dnevno burgera prodavati.
Cene su otišle gore, da li ste morali vi da korigujete cene gore?
Morali smo ove godine malo da podignemo, ali prosto sve otišlo gore, sve poskupilo, tako da smo morali mi da se prilagodimo, da kažem, novim trendovima.
Tendenciju rasta cena u Srbiji pokazuju i posljednji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Tako su potrošačke cene, kojima se meri inflacija, u maju 2023. godine bile veće za 14,8% u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Prema alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih u Srbiji iz 2022. u maju te godine preko 86.000 mladih bilo je nezaposleno, što znači da skoro petina ukupno nezaposleno zaposlenih u Srbiji čine mladi uzrasta od 15 do 30 godina. Kada je reč o platama, najveći procenat mladih, odnosno preko 40%, smatra da je plata od 680 do 850 evra dovoljna za pristojan život. S druge strane, nešto manje od 35% mladih smatra da je za pristojan život neophodna plata veća od 850 evra do 1280 evra. Prema najnovijim podacima, prosečna zarada bez poreza i doprinosa u cijeloj Srbiji za april 2023. godine iznosila je oko 715 evra. Međutim, na Exit Festival ne dolaze samo mladi iz Srbije, već i turisti iz cijelog sveta. Iz turističke organizacije grada Novog Sada za Radio Slobodna Evropa rečeno je da još uvek nisu dostupni zvanični podaci kada je reč o posetama turista u junu i julu ove godine. Ipak, Maja Guzijan iz ove organizacije rekla je da su procene da je Novi Sad u toku juna posetilo blizu 20.000 turista, koji su ostvarili blizu 55.000 noćenja.
U Novom Sadu je za prvih pet meseci ove godine boravilo više od 88.000 turista, koji su ostvarili blizu 226.000 noćenja. To je rast u odnosu na prošlu ujedno rekordnu godinu za oko 18% u dolascima. Najveći porast od gotovo 30% u odnosu na isti period prošle godine zabeležen je u dolascima stranih turista. Turisti za vreme boravka u Novom Sadu najčešće obilaze staro jezgro grada, Petrovaradinsku tvrđavu sa podgrađem, Frušku goru, manastir i vinarije, Sremske Karlovce, okolne čarde i salaše. U Novi Sad oni najčešće dolaze zbog kulturno-istorijskog nasleđa, pojedinačno u posete ili u organizovanim grupama, kao i onda kada su na proputovanju i žele da obiđu naš grad. Zvanični rezultati o broju poseta i noćenja Novom Sadu govore o tome da turisti u velikom broju dolaze bez obzira na cene smeštaja, hrane i putovanja uopšte. Na osnovu svih pokazatelja o broju turista koji su porastu u Novom Sadu ne primećujemo da rast cena ima uticaj na njihov dolazak i boravak u gradu.
Iako još uvek nema podataka o dolascima turista u Novi Sad tokom Exit Festivala, pričali smo sa nekima od njih. Jedna od prvih posetilaca koji su ušli na festival bila je Marija iz Kine.
Yeah, just arrived from Novi Sad today and before that I was in...
Upravo sam stigla u Novi Sad, a pre ovoga sam bila u Beogradu. Sviđa mi se šta vidim ovde. Pre nego što sam došla u Novi Sad, videla sam da je Exit ogroman festival koji se dešava u julu i stvarno nameravam da uživam u njemu, da uživam u iskustvu celonoćnog igranja, muzike, festivala i ljudi koji sami uživaju.
Music and festivals and all people are cheering up.
Međutim, njen prijatelj Julius, koji je iz Poljske, rekao je da je svestan da je dolazak na ovaj festival prilično skup, posebno za ljude iz Srbije.
It's quite expensive and from what I've been hearing that people from Serbia can...
Prilično je skupo. Po onome što sam čuo, ljudi iz Srbije ne mogu da priušte dolazak na Exit festival. Čini mi se da mnogo stranaca dolazi ovde jer je ekonomska situacija bolja u, na primjer, zapadnim državama. Ljudi dolaze iz Sjedinjenih država i Kanade. Mislim da nije lako sa trenutnom ekonomskom situacijom širom sveta. Jasno može da se vidi kako cene skaču svake godine i da moraš malo više novca da daš za ovo.
How it's like jumping the price every year, it's like a little bit of more money you need to pay for this.
Marija je istakla da su za njeno putovanje platili roditelji, jer ona još uvek studira.
Pre mog puta u Srbiju ja sam bila sa prijateljima u Koreji, ali studiram u Sidneju. Naravno, rekla sam roditeljima za moje putovanje i oni mi jesu platili avionsku kartu, ali ja želim da koristim svoj novac za celo putovanje tokom leta. Ja jesam imala posao prošle godine. Radila sam za jednu kompaniju gotovo dve godine, tako da imam određenu svotu ušteđevine koju moram da koristim mudro. Želim da imam najbolje moguće iskustvo u Srbiji.
Na ulazu u festival sreli smo i Dariju iz Rusije, koja već godinu dana živi u Beogradu. Ona je ove godine prvi put posetila Exit festival sa svojim dečkom.
We live close and it's only 35 minutes to come and there's the artist which we love.
Mi živimo blizu, treba nam samo 35 minuta da dođemo, a nastupa sastav kojeg volimo ceo život, The Prodigy. Nismo veliki fanovi, ali volimo ovaj sastav. Volimo festivale i svakog leta pokušavamo da odemo na neki festival. Prošle godine bili smo u Budimpešti na Sigetu i imali smo lepo iskustvo. Kada smo videli da će se održati Exit festival, kupili smo ulaznice u prvom talasu. Nismo veliki fanovi ni jedne grupe koje nastupaju na celom festivalu, ali smo došli zbog vajba, iskustva, opuštanja i samo da gledamo u ljude i oni u nas i da se lepo provedemo. Nismo tu zbog muzičkog doživljaja, ali je The Prodigy kao glavna višnja na ovoj torti.
But The Prodigy is like the main cherry on top of this cake.
Kako je rekla u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, ne razmišlja previše o novcu kada ide na festivale, a smatra da su cene slične na Exitu i festivalu Siget u Budimpešti koji je posjetila prošle godine. Mesec dana pre početka ovogodišnjeg Sigeta, ulaznica za svih 6 dana festivala košta 380 evra, dok su dnevne ulaznice između 95 i 105 evra. S druge strane, festivali koji su već održani u Srbiji, Arsenal i Beer Fest, prodavali su ulaznice za nešto manje novca. Na Beer Festu, gde je do prošle godine ulaz bio besplatan, ove godine je naplaćivan 10 evra za 4 dana, dok je ulaznica za isti broj dana Arsenal Festa koštala oko 47 evra. S druge strane, Novi Sad, pored Exita, nudi i niz besplatnih festivala. Jelena Božić, direktorka Takta, još jednog novosadskog multimedijalnog i interkulturalnog festivala, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objasnila je zašto je za mlade važno da imaju pristup besplatnom kulturnom sadržaju.
Zašto ste se odlučili da Takt bude besplatan za sve posetioce?
Pa nekako ta priča Takta i besplatnih sadržaja, ne samo muzičkih, nego sadržaja koji dolaze iz različitih sfera umetnosti, je krenula sa tom prvom idejom. Takt je i počeo kao neka priča i nedostajanje onih sadržaja za mlade od onoga što se sve dešavalo u gradu. Dakle, bili su i dalje naravno veliki festivali, bilo je naravno predstava, bilo je naravno filmova, bioskopa, ali je sve nekako krenuo u tom smeru da bude komercijalizovano sa jedne strane, a sa druge strane je moralo sve da se plaća. Ono što je još doprinilo Taktu da bude, da ima i besplatne sadržaje, ali da ponudi prostor svim onim mladim ljudima koji su neafirmisani umetnici, jeste i upravo to da oni koji su na početku svojih karijera, koji nemaju toliku podršku velikih priča, velikih festivala, komercijalnih stvari, nisu imali prostor gde da budu, odnosno morali su uvek da plate neke određene kotizacije da bi negde bili. I sa tom idejom od pre 12 godina je nešto u čemu se, ja mislim, Takt nikada nije promenio, bez obzira na sve promene koje su se dešavale, i to je nešto što će sigurno ostati tako dokle god Takt postoji. Nekako, pogotovo u ovom trenutku, je veoma važno da vodimo računa da postoji gomila mladih, talentovanih, kreativnih ljudi sa jedne strane koji nemaju priliku gotovo nikada da izađu iz svojih soba sa svojom kreativnošću jer im fali taj neki novac. Sa druge strane, što se tiče mlade publike koja dolazi, mi idemo sa tom mišlju da smo svi mi nekad bili studenti, svi smo bili mladi i da su mnogi koncerti i sadržaji propušteni, jer ako se skupi za kartu, onda se nema za piće, ako se ima za piće, onda se nema za kartu, a nekako kultura i umetnost moraju biti svima dostupni zbog svoje kritičkog dela i zbog toga što je to jednostavno važan deo u životu svake mlade osobe.
Sad, s obzirom na to da je inflacija prisutna i u Srbiji i širom sveta, kako Takt uspeva da još uvek ima besplatan pristup svim sadržajima koje nudi?
Moram biti vrlo iskrena, jako je teško održavati ceo festival koji je internacionalan, koji je dovodi regionalne, evropske umetnike, publiku i održavati sav sadržaj besplatan. I sad to je neka žrtva koju podnosi, kako bih rekla, Kultura Nova kao organizacija, ali ne mogu ni reći da je žrtva. Naravno, tak se finansira kroz gomilu različitih donatora, fondova i ono što je nekako, ja mislim, bez veze u najmanju ruku je to što tak najviše podrške dobije od fondova koji zapravo ne dolaze iz Srbije. Gradski fondovi, Ministarstvo kulture, drugi nacionalni fondovi zaista daju minimalna sredstva kada je u pitanju Takt festival i on opstaje zahvaljujući nekim drugim fondovima i organizacijama i donatorima koji prepoznaju da je važno da se ovako nešto organizuje. Velika stvar je zapravo kada mi napišemo da su stvari besplatne, kada pričamo o tom nekom evropskom gledištu na Takt, kada pričamo o tom domaćem i nacionalnom, zaista ne mogu da kažem da imamo podršku kakav bi ovaj festival trebalo da ima s obzirom na sadržaj i mogućnosti koje nudi za mlade. Sa druge strane, ono što i ove godine i čini mi se prethodne su počeli da radimo je da nekako više gledamo šta možemo dobiti od sponzora i sponzorstava, sad i tu je onako tricky part, jer kada je u pitanju takt, on ima neke svoje vrednosti, a mi nećemo ni da sarađujemo sa sponzorima koji nisu u skladu sa vrednostima takta. Uvijek to bude čupavo, ali i dalje mislimo da je vrlo vredno. Ja i dalje nekako kao neko koje, kako bih rekla, posljednja linija u odlučivanju takt festivala, mislim da će se takt uvek pre izabrati da smanji sadržaje, da oni budu dostupni, kvalitetni i besplatni, nego da ikad uvedemo da sadržaji se naplaćuju.
S druge strane, kada je reč o podršci festivala, Katarina Baletić, novinarka Nove ekonomije, otkrila je da je Beogradski sekretarijat za kulturu prošle godine potrošio oko 1,5 miliona evra za finansiranje manifestacija Beogradska zima, Belgrade Beer Fest i Belgrade Music Fest.
To smo mi pronašli u izveštaju revizora, odnosno državne revizorske institucije, i zapravo ne bismo nikada znali tu informaciju da to državni revizor nije naveo u tom izveštaju, jer u tim izveštajima sekretarijata, završnim računima suda, negde gde bi trebalo da se nalaze te stavke, se one ne nalaze i nije jasno naznačeno, nego je to podvedeno pod neke usluge obrazovanja, kulture i sporta. Tako se to vodi u tim izveštajima o trošenju novca iz gradskog budžeta. I to je to negde, da kažem, problem, jer mislim, taj inače gradski budžet tako piše da zapravo ne možete da shvatite šta je konkretno zašto potrošeno, zašto bi se Beer Fest nalazio u usluge obrazovanja, kulture i sporta, a ne bio negde jasno naznačeno koliko je potrošeno. Takođe, ono, dakle, nama nije odgovoreno ni iz gradske uprave koliko se zapravo na koju od te tri manifestacije potrošilo. I ono što isto nije jasno je zbog čega je Beograd učestvovao u finansiranju Beer Festa i Music Weeka, ukoliko je to jedan komercijalni događaj koji organizuje, dakle, gde je organizator privatna kompanija Sky Music. I to je ono na što mi nismo, dakle, gde nismo dobili odgovore i što nam negde nije jasno. Takođe, ono što je negde sa Beogradskom zimom, da kažem, problem, mislim, ono što nije jasno već godinama, je koja je tačno korist grada od tih manifestacija koje se održavaju oko novogodišnjih praznika. Dakle, ta Beogradska zima obuhvata te neke razne radionice, predstave, koncerte oko nove godine i onaj centralni doček nove godine gde su neki od poznatih izvođača koji nastupaju. I to je, ja ću samo podsjetiti, dakle, neke 2018. godine je to, i ti 2017. i 2018. mislim da je to organizovao od sebe i onda je to prolazilo kroz neki portal javnih nabavki, pa ste vi mogli da vidite koje su cene, koji izvođač je koliko dobio za te nastupe. Ali onda, nakon što je 2018. je to došlo do javnosti, da je to bilo nekih 420.000 evra, i onda nakon što je to bilo javno objavljeno, mi nikada kasnije nismo dobili, nikada to kasnije nije prošlo kroz taj portal javnih nabavki, nego je to direktno išlo iz budžeta i nikada nismo imali jasno koliko je koji izvođač plaćen. A i tadašnji još gradski menadžer Goran Vesić nam je najavio da ćemo imati neke izveštaje koliko se zapravo ta Beogradska zima isplati gradu, koliko gradska kasa dobije od tih manifestacija i koncerata. Taj izveštaj isto nikada nismo videli, evo koliko godina je prošlo, i vidimo sada da zapravo ta izdvajanja, ako ne ostaju na istom nivou, onda samo rastu, i da mi dajemo neke milione evra, a da zapravo ne znamo koliko se od toga vrati i koji je konkretan, dakle, da li bi, na primjer, turisti dolazili u Beograd da dočekaju novu godinu i da nema tih pola miliona evra ili više potrošeno na koncert na trgu, i zbog čega oni dolaze u Beograd. Takva analiza ili ne postoji ili nikada nije prezentovana. Ali ono što je, dakle, na primjer, vi kada podržavate kao grad, odnosno kao neka javna institucija, neki događaj, to su uglavnom neki događaji koji ne bi mogli da budu komercijalno isplativi. Dakle, kada vi, ne znam, podržite dečiji hor da nastupa i to platite iz neke gradske kase da omogućite ljudima da slušaju to i omogućite, na primjer, deci da nastupaju, to je, da kažem, neka neafirmisana umetnost i to je nešto što možda ne bi moglo da napuni, da kažem, arenu. Ali kada vi platite da kažem afirmisane već umetnike koji pune arene, prodaju karte, nastupaju diskotekama, koji bi verovatno i taj trg napunili sve da se karta naplaćivala, onda to nije neka podrška kulturi, nekoj neafirmisanoj kulturi. To je onda plaćanje iz državne kase umetnika koji bi svakako, taj koncert bi svakako bio isplativ, i onda vi morate da date neku povratnu informaciju, kažete kako je to za grad bilo ekonomski isplativo. Dakle, na primjer, festivali, ako ste vi govorili o tom, dakle, su festivali postali sve skuplji, to jeste, jer onako inflacija ne prašta ni u tom segmentu festivala, svi troškovi skaču, i transporta i pića i svega, i onda i te ulaznice raste im cena, ali onda ti festivali onako imaju prilično jasnu ekonomsku logiku, dakle njima treba određen novac da bi doveli umetnike, ali će isto tako više prihodovati od ulaznica, više će prihodovati od nekog prodavca pića, šta god da se prodaje u okviru festivala i oko festivala, i oni imaju ekonomsku računicu za to. Nama isto tako, ako ovo nije podrška nekoj neafirmisanoj kulturi, isto tako treba ekonomska računica zašto se nama isplati da pravimo takav doček kakav pravimo i da ga plaćamo toliko koliko ga plaćamo, kako se nama to vraća i da li je to ekonomski isplativo, jer to što mi plaćamo taj koncert na trgu, to plaćamo svi mi puneći tu gradsku kasu, i onda ili da to bude podrška kulturi kao neko javno dobro koje ne mora da bude ekonomski isplativo, ili to mora da bude jedna onako poslovna, da kažem, odluka, mi smo toliko uložili, ali toliko nam se vratili, ili od toga ćemo, ne znam, da gradimo vrtiće ili da podržavamo dečje horove i neafirmisane umetnike.
Sredinom jula krenula je prodaja ulaznica za njene koncerte u Evropi 2024. godine. Više od milion ljudi htelo je da kupi karte za predstojeće koncerte Taylor Swift u Francuskoj, ali nije moglo. Sajt za prodaju karata Ticketmaster saopštio je da je prodaja za nastup u Parizu obustavljena, ostavljajući fanove da čekaju najavljeno pomeranje prodaje. Sličan problem sa prodajom karata preko Ticketmastera za istu turneju Taylor Swift dogodio se prošle godine u Sjedinjenim Državama. U to vrijeme hiljade je izgubilo izabrane karte na koje su čekali dugo. Kompanija je saopštila da je njen sajt preplavljen i fanovima i napadima botova koji su se predstavljali kao potrošači kako bi kupili karte i prodale ih na sekundarnim sajtovima. Kompanija je kasnije izdala izvinjenje Taylor i svim njenim fanovima, posebno onima koji su imali užasno iskustvo pokušavajući da kupe karte. Međutim, kako stoji na sajtu Polstara, trenutno vođstvo prema prijavljenim prosečnim prihodima u posljednja tri meseca ima muzičar Harry Styles, koji krajem jula završava svoju 22-mesečnu svetsku turneju. On je u posljednja tri meseca po koncertu u proseku prodao preko 53.000 ulaznica sa prosečnom cenom od 101 evra. Sve skuplje karte za koncerte utiču na ekonomiju pojedinačnih država. Početak svetske turneje američke pevačice Beyoncé u Švedskoj maja 2023. godine izazvao je veliku potražnju za hotelskim smeštajima i obrocima u restoranima, da se to pokazalo i u ekonomskoj statistici zemlje. Švedska je u maju imala inflaciju veću od očekivane, 9,7%, iza čega stoji upravo rast cena u hotelima i restoranima. Kako su izveštavali svetski mediji, jedan broj njenih obožavalaca doputovao je i preko okeana, posebno iz Sjedinjenih Država, kako bi iskoristio slabu švedsku valutu i niže cijene karata. Potraga za smeštajem u gradovima u kojima Beyoncé nastupa porasla je čim je turneja najavljena, saopštio je Airbnb, a ulaznice za mnoge koncerte rasprodate su u roku od nekoliko dana. Potražnja za hotelskim sobama pred njen koncert u Londonu bila je toliko velika da su, kako piše Guardian, neke porodice beskućnika izmeštene iz hotela u koji ih je lokalno veće smestilo kako bi se oslobodilo mesto za njene fanove.
Iako je prisutan rast cijena ulaznica za koncerte svetskih izvođača i izvođačica, čini se da prodaja ne opada. S druge strane, festivali nude mogućnost da se čuju više njih za manje novca, te samim tim postaju sve popularniji izbor. Slušali ste podcast Glasom mladih u kome smo razgovarali o Exit festivalu i njegovoj pristupačnosti ljudima u Srbiji i šire, kao i o turnejama svetski poznatih muzičara. Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom su na podcastu radili i Norbert Šinković i Nenad Branković. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glasom mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, TikToku i Threadsu.